Era Sport 101,8.
Λατρεμένος Βιμ Μέρτενς, η σύνθεσή του. Η σύνθεσή του είναι το σήμα της εκπομπής Doom Spiro Gol. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Με την ελπίδα σημερινή εκπομπή να συνομιλήσουμε, όπως αποδείχθηκε τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, όπως έγινε και χθες λοιπόν, με ανθρώπους που εννοούν τα λόγια τους. Και αφιερώνω αυτό το σχόλιο μου, το σχόλιο μου καθρεπτίζει και υπογράφει την παρουσία της Νάγια Βενιαμίν. Είναι η παίκτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, η οποία χθες μας μίλησε για τον τελικό του κυπέλου και για την απουσία οπαδών. Και είπε στην εκπομπή του Μουσπυρογκόλ χθες να ματώσουμε, επιλέξει να ματώσουμε στο γήπεδο για να πάρουμε εμείς το κύπελο. Πέτυχε γκολ. Και πότε το βάλε τον γκολ, απόδειξε ότι μάτωσε για να το καταφέρει. Στις καθυστερήσεις, εκείνη ήταν η σκόρερ του 2-0. Κυπελούχος η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-0. Νικήτρια η ΑΕΚ, ιτημένο. Το ποδόσφαιρο, μήπως και η ελληνική κοινωνία για άλλη μια φορά. Επιχείρημά μου για ό,τι μόλις είπα είναι η απουσία οπαδών πολιτών αυτής της χώρας. Ναι, μερίδα των πολιτών αυτής της χώρας, δεν εξειδανικεύω την παρουσία μας ως πολίτες. Σπέρνει ανέμους και θερίζει θύελες, αν μπορούμε να πούμε έτσι, την εκδήλωση βίας. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι. Μιλάμε πάλι τα ίδια που είπαμε και χθες. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, δυστυχώς, είμαι βέβαιος. Σε κάθε περίπτωση, ας μείνουμε στο αγωνιστικό σκέλος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-0, κυπελούχος στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η ΑΕΚ χθες στο Βόλο το παιχνίδι. Αφόρμητο το πρώτο σχόλιο της σημερινής εκπομπής για την ακρίβεια των λόγων της συνομιλήτριας θες, της παίκτριας ποδοσφαίρου του ΣΑΕΚ. Στη συνέχεια θα μιλήσω για ένα, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό συμπέρασμα των δύο ημιτελικών του μπάσκετ, της ήττας Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Σήμερα ο μικρός τελικός και λίγο αργότερα ο μικρός τελικός ανάμεσά τους και αργότερα ο μεγάλος τελικός μεταξύ της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και της Φενέρμπαχτσε του Σαρούνα Γιασκεβίτσιους. Και το ουσιαστικό συμπέρασμα για μένα των δύο ημιτελικών, γιατί πρέπει να αναδεικνύουμε τον παράγοντα άνθρωπο ακόμα και σε βάρος της αγωνιστικής διάστασης της παρουσίας κάθε ομάδας, στη συγκεκριμένη περίπτωση των δύο ελληνικών ομάδων που μετέχουν στο Final Four. Το ουσιαστικό συμπέρασμα λοιπόν των δύο ημιτελικών με κριτήριο τον παράγοντα άνθρωπο είναι ότι έμειναν αποδυνάμεις οι παίκτες. Το είπαμε και χθες, δεν είχαν ούτε την προσήλωση την οποία επιθυμούσαν, αν κρίνουμε από την αγωνιστική αξία τους και οι δύο ομάδες και από τα λόγια που έλεγαν πριν μπουν στο γήπεδο για τους δύο ημιτελικούς. Με άλλα λόγια, στο Final Four οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού φανέρωσαν ότι βρίσκονται στα όρια τους, ψυχοσωματικά όρια. είναι ψυχοσωματικές οντότητες οι άνθρωποι γενικότερα, οι παίκτες ειδικότερα, άρα μπορούμε να το πούμε αυτό. Και εντός μιας σκληρής εποχής, πιεστικής, συχνά πώς να το πω, φοβικής, επικίνδυνης εποχής, οι φορείς θεάματος καλούνται οι παίκτες να πετύχουν στην επαγγελματική αποστολή τους, να φέρουν μέσω επιτυχιών χρήματα στα ταμεία των ομάδων, να ικανοποιήσουν οπαδούς. Το λες και κουράζεσαι αυτό, πόσο μάλλον να το κάνεις. Ξέρω, οι περισσότεροι από εσάς, αυθαίρετο είναι αυτό που λέω, δεν ξέρω αν είναι οι περισσότεροι ή λιγότεροι, κάποιοι από εσάς, είναι σημαντικό ποσοστό πάντως, νομίζετε ότι σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, οι παίκτες, γενικότερα οι αθλητές, έχουν μια εύκολη ζωή, κάνουν λίγα και κερδίζουν πολλά. Αυτό αφορά και αυτό ανταποκρίνεται σε μια μειοψηφία των αθλητών, των επαγγελματίων αθλητών και όχι στο μεγαλύτερο ποσοστό. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Και δεν χρειάζεται να είσαι δημοσιογράφος για να το συμπεράνεις αυτό. Αρκεί να έχεις αίσθηση της πραγματικότητας ως πολίτης για να το συμπεράνεις αυτό. Σκεφτείτε ότι ο αριθμός των παιχνιδιών μπάσκετ, προσπαθώ με αυτά που λέω να αιτιολογήσω και να εξηγήσω γιατί βρέθηκαν στα ωριά τους, στα ψυχοσωματικά ωριά τους, όπως έδειξαν στους δύο μητελικούς, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο αριθμός των παιχνιδιών του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, είναι μεγάλη κυρίως αυτών των δύο λαοφιλών αγωνιστικών ερεθισμάτων παιχνιδιών. Είναι μεγαλύτερος από ποτέ ο αριθμός των παιχνιδιών. Άρα ψυχοσωματικές οντότητες στα ωριά τους. Ήταν φανερό στην περίπτωση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες με την απουσία ρυθμού, ακόμα και σε κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού, όταν έπρεπε να αναστρέψουν την πραγματικότητα απέναντι στη Φενέρ και την Μονακό, φώναζε η παρουσία τους ότι, πρώτα το πω, το μεν πνεύμα πρόθυμων, η δε σάρξ ασθενής. Όσα μόλις είπα, είναι και τα πρώτα ερεθίσματα που θα δώσω στον συνομιλητή που μας θυμάμαι την παρουσία του. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Μανελόπουλος, αθλητικός ψυχολόγος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Το σχόλιο σας ποιο είναι, παρακαλώ?
Θα συμφωνήσω καταρχάς με αυτά που αναφέρατε. Στον επαγγελματικό αθλητισμό και σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο, πολλές φορές ξεχνάμε τον παράγοντα άνθρωποι. Και ξεχνάμε το ότι οι αθλητές ή πρωταθλητές είναι άνθρωποι και θεωρεί η κοινή γνώμη ότι είναι αυτονόητο ότι είναι καλά σωματικά, συναισθηματικά, πνευματικά ή ότι είναι έτοιμοι να αποδώσουν ανά πάσα στιγμή. Αναφέρατε και εσείς το μεγαλύτερο όγκο παιχνιδιών που υπάρχει ποτέ και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται σαν άλλη μια μέρα στη δουλειά για κάποιους. Όταν όμως μιλάμε για 60-70 αγώνες τη χρονιά που μια αγωνιστική σεζόν κρατάει 9 μήνες και έχουμε έναν αγώνα κάθε 3-4 μέρες, δεν μιλάμε μόνο για τον αγώνα. Μιλάμε για τα ταξίδια, μιλάμε για τις αποστολές, μιλάμε για τις προπονήσεις, μιλάμε για τις στερήσεις αυτών των αθλητών και καμιά φορά συμβαίνει, δεν τυχαίνει, συμβαίνει αυτοί οι αθλητές να μην αποδώσουν στην κρισιμότερη στιγμή.
Είναι στερήσεις επιβαρύνσεις ακριβώς, ναι. Ναι. Όσα συμβαίνουν από την... τους μεταφέρεται η ανάγκη της νίκης σε αυτό το επίπεδο του επαγγελματικού αθλητισμού. Υπάρχει πίεση από τον κόσμο που ελέγχει, θεωρεί κτήμα του την ομάδα, κτήμα του τον παίκτη. Αναγκαία με κάθε τρόπο την επιτυχία ως αποτέλεσμα της προσπάθειας. Όλα αυτά συνεπάγονται τις ψυχολογικές επιβαρύνσεις τις οποίες συμφωνήσαμε και δεν είναι ιδιαίτερη σοφία για να συμφωνήσει κανείς. Είναι ευνόητη αντίληψη νομίζω αυτό,
Ακριβώς, ακριβώς. Όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό, δεν μιλάμε για επιβράβευση της προσπάθειας. Δεν θα ακούσει μια ομάδα μπράβο, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε ο Ολυμπιακός, είτε κάποια άλλη που πήγε στο Final Four. Θα ακούσει μπράβο αν φέρει το αποτέλεσμα. Και ενώ στη ζωή λέμε ότι συχνά μετράει η προσπάθεια και το να κάνουν τα πράγματα καλά, στον πρώτο αθλητισμό, χρειάζεται να τα κάνουμε τέλεια. Και αυτό το τέλειο είναι που πολλές φορές οι ίδιοι αθλητές, όταν καλούνται, συμβαίνει όπως είπα πριν και δεν τυχαίνει, συμβαίνει να μην το πετύχουν. Αυτό είναι κάτι που είναι γνωστό και στη διεθνή βιβλιογραφία και ονομάζεται κατάρρευση υποπίεση. ο αγγλικός όρος, η αγγλική ορολογία είναι shocking under pressure. Και τι σημαίνει αυτό?
Στη βιβλιογραφία της ψυχολογίας, έτσι.
Της ψυχολογίας, της αθλητικής ψυχολογίας. Είναι ένας όρος ο οποίος ερμηνεύει το γιατί ένας αθλητής θα κάνει τη χειρότερη εμφάνισή του όταν χρειάζεται να κάνει την καλύτερη απόδοση.
Τι υπαγορεύει η διαερμηνεία?
Η διαερμηνεία λοιπόν υπαγορεύει ότι ο αθλητής θα βιώσει πολύ εντονότερο άγχος και θα το εξηγήσουμε σε λίγο γιατί βιώνει εντονότερο άγχος και αντί να ασχοληθεί να κάνει αυτά που ξέρει να κάνει αυτοματοποιημένα, ασχολείται με το να προσπαθήσει να κάνει τα πράγματα σωστά. Μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμορο. Ένας αθλητής σε τέτοιο επίπεδο ξέρει να κάνει τα πράγματα σωστά αυτοματοποιημένα. Όταν θα βάλει στο μυαλό του το πώς πρέπει να κάνει τα πράγματα θα γίνουν σωστά. Μπορεί στους ακροατές σας και σε εσάς τον ίδιο να ακούγεται κάπως οξύμορο, όμως στον πρωταθλητισμό μιλάμε για αυτοματοποίηση. Ένας αθλητής του Πανεθνικού του Ολυμπιακού δεν θα σκεφτεί πώς θα βαρέσει τρίποντο. Και πολλές φορές, να σας φέρω ένα παράδειγμα, αθλητές που το σκέφτονται πολύ το σουτ.
Κύριε Μανολόπουλο, συγγνώμη, αυτά που μας λέτε, τα οποία μπορεί να τα αντικρίσει κανείς εδώ στο γηπέδο, είναι λειτουργίες μηχανής και όχι ανθρώπου.
Είναι λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.
Ναι, αλλά παραπέμπουν, δηλαδή, αν δεν γνωρίζαμε ότι μιλάτε για ανθρώπους, αλλά για μηχανές, για μηχανήματα, δεν θα απορούσε κανείς για τους χαρακτηρισμούς σας.
Πιθανώς, όμως όταν μιλάμε για τέτοιο αθλητικό επίπεδο, δεν μιλάμε για μηχανές. Σας είπα από πριν ότι ο κύριος παράγοντας είναι ο άνθρωπος. Από την άλλη, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να κάνουν αυτοματοποιημένα πράγματα. Θα το πω σε πολλά εισαγωγικά, καλύτερα και από μηχανές. Ένας αθλητής, ο οποίος θα κληθεί να βαρέσει ένα τρίποντα τα 6,75 ή από τα 7 μέτρα και στην προπόνηση θα βάλει 9 στα 10, το κάνει αυτοματοποιημένα. Το ότι ο ίδιος ο αθλητής στον αγώνα μπορεί να κάνει 0 στα 5 ή 2 στα 10, δεν είναι παράγοντας ότι ξέχασε να σουτάρει.
Λοιπόν, συμφωνήσαμε. Σαν μια μηχανή που έχει μπει στην πρίζα, ένα μηχάνημα, και καλείται να αποδώσει έργο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και όχι απλά καλείται, υποχρεούται να επιτελέσει έργο. Οι αθλητές, οι πρωταθλητές σε αυτό το επίπεδο δουλεύουν σε πάρα πάρα πολλά πρέπει. Ενώ σε έναν αθλητισμό που το κάνουμε έτσι ψυχαγωγικά, το να πάει κάποιος με τους φίλους του για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, για τρέξιμο, το κάνει για να κερδίσει κάτι συναισθηματικά, να περάσει όμορφα, να περάσει καλά. Οι αθλητές σε αυτό το επίπεδο περνάνε καλά, όμως δεν είναι αυτό το κύριο μέλημα μιας ομάδας. Το κύριο μέλημα είναι το αποτέλεσμα. Και πολλές φορές αυτό το αποτέλεσμα, όπως σας είπα και πριν, έρχεται με πολλά πρέπει, έρχεται με πολλές στερήσεις και κάποιες φορές δεν έρχεται.
Ακριβώς. Γεννήθηκε στη σκέψη μου αυτό το αποθετικό κλισέ του NBA και γενικότερα του επαγγελματικού αθλητισμού στις ΗΠΑ. Ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα.
Μια έκφραση που αν μου επιτρέπετε είναι αρκετά μηδενιστική.
Ναι.
Και όταν δουλεύω και με τους αθλητές μου, είτε σε επίπεδο ατομικό είτε σε επίπεδο συλλογικό, αυτό που έχω να τους πω πάντα είναι ότι έχουν να κερδίσουν κάτι, είτε κερδίσουν είτε χάσουν. Κάτι θα έχουν μάθει, κάτι θα έχουν κάνει καλά, ακόμα και αν έχασαν, κάτι θα έχουν κάνει άσχημα, ακόμα και αν κέρδισαν. Οπότε στη βάση του ότι ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα, όλο αυτό μπορεί να φέρει μια παραπάνω πίεση, μια παραπάνω επιβάρυνση.
Γιατί φοβάστε τις λέξεις πίεση, εξοντοτικό είναι αυτό, δεν είναι,
εξοντοτικό.
Δεν είναι πιεστικό
εξοντοτικό.
Απλώς. Ναι.
Και να σας φέρω και ένα παράδειγμα ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε. Πριν από λίγες ημέρες, την Τετάρτη, υπήρχε ο τελικός του Europa League στο ποδόσφαιρο. Manchester United εναντίον Tottenham. Και οι δύο ομάδες με κακή αθλητική χρονιά αγωνιστικά στη χώρα τους, στην Premier League. Όποιο κέρδισε το τρόπαιο, η Tottenham δηλαδή, θεώρησε τη χρονιά της επιτυχημένη. Η Manchester United θεώρησε τη χρονιά της αποτυχημένη και η επιτυχία ή η αποτυχία κρίθηκε για ένα γκολ. Για ένα γκολ έκρινε το πώς ήταν η πορεία μιας ομάδας μέσα στη χρονιά. Μιλάμε για τέτοιες τόσο μικρές λεπτομέρειες σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
Για ένα γκολ, για ένα καλάθι, για μια επίδοση ακόμα και στον Στίβο, γιατί και ο Στίβος, για παράδειγμα, έχει επαγγελματικοποιηθεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια και η παρουσία τους παραπέμπουν σε φορείς θεάματος και χρημάτων, η παρουσία των αθλητών υψηλού επίπεδου. Θέλω παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε ως επιστήμονας, ως ψυχολόγος, αθλητικός ψυχολόγος. Πώς αναλύονται επιστημονικά οι ψυχολογικές επιβάρυνσεις στον ποδοσφαιριστή, στον αθλητή γενικότερα?
Οι ψυχολογικές επιβαρύνσεις έχουν να κάνουν με δύο μεγάλους τομείς. Το εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο είναι το αθλητικό περιβάλλον, και υπάρχει και το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο είναι το τι συμβαίνει στη ζωή του αθλητή εκτός γηπέδου, στίβου, πισίνας ή ό,τι άλλο. Όταν μιλάμε και για το εξωτερικό, θα μείνω εκεί για να το κλείσω γρήγορα. Μιλάμε για το τι συμβαίνει στο σπίτι αυτού του ανθρώπου, στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, στην οικονομική κατάσταση αυτού του ανθρώπου, σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που μπορούν να τον επηρεάσουν και θα τον επηρεάσουν σίγουρα στο αγωνιστικό σκέλος, αν δεν το δουλέψει πνευματικά. Για να μην εστιάσω όμως περισσότερο στο εσωτερικό περιβάλλον, το τι συμβαίνει στο γήπεδο. Υπάρχουν εκεί, υπάρχει το κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο έχει να κάνει με τη σχέση με τους συναθλητές, με τη σχέση με τους προπονητές, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους, τους οπαδούς, και το πώς όλο αυτό το περιβάλλον ασκεί πίεση ή υποστήριξη στον ίδιο τον αθλητή. Το πώς ένας αθλητής θα βιώσει μια κατάσταση δεν έχει να κάνει απαραίτητα μόνο με το πώς ο ίδιος προετοιμάζεται, έχει να κάνει και το πώς προετοιμάζεται το περιβάλλον γύρω του. Ποια είναι η φιλοσοφία του συλλόγου, ποια είναι η νοοτροπία, ποιες είναι οι υποστηρικτικές διαδικασίες και ούτω καθεξής.
Είσαι μονάδα και κινδυνεύεις να συνθλιβείς από την πιεστική ατμόσφαιρα που υπάρχει στα αποδυτήριά σου, στο γήπεδο γενικότερα.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και μένοντας στο ιστορικό περιβάλλον του αθλητή, θα πάμε και στον ίδιο τον αθλητή και θα μιλήσουμε για το πώς ένας αθλητής ερμηνεύει τις καταστάσεις. Υπάρχουν δύο παράγοντες που θεωρούνται επιβαρυντικοί για την συναισθηματική κατάσταση ενός αθλητή. Ο ένας είναι το πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχω να κάνω, πόσο σημαντικός είναι ο αγώνας που έχω να παίξω, πόσο σημαντικό είναι το τουρνουά, είναι το Final Four ή είναι ένας φιλικός αγώνας. Και το πόσο δύσκολο. Παίζω με έναν αντίπαλο τον οποίο τον θεωρώ πολύ δύσκολο, τον θεωρώ στα μέτρα μου, τον θεωρώ σε εισαγωγικά πάντα εύκολο, τότε θα βιώσω διαφορετικές επιβαρυντικές καταστάσεις. Και απέναντι σε αυτούς τους δύο επιβαρυντικούς παράγοντες, τη σημαντικότητα και τη δυσκολία, υπάρχουν αυτό που ονομάζουμε υποστηρικτικοί ή προστατευτικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι υποκειμενική ικανότητα, το πόσο καλά πιστεύω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό που έχω να κάνω και ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι μου. Τι σημαίνει διαθέσιμοι πόροι? Αν εγώ δεν αποδώσω, ποιος θα με βοηθήσει? Έχω ένα συμπαίκτη, έχω έναν προπονητή, ο οποίος θα με υποστηρίξει και θα με βοηθήσει να προχωρήσω? Αν χάσω εγώ το τρίποντο, θα το βάλω ο συμπαίκτης μου ή πρέπει να το βάλω εγώ οπωσδήποτε? Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για έναν αθλητή όταν ξέρει ότι σε εισαγωγικά έχει το δικαίωμα να κάνει λάθος, γιατί θα το καλύψει κάποιος άλλος.
Σας ακούμε όλοι με προσήλωση και κάνουμε εκτίμημα στις λέξεις και τις έννοιες που μας χαρίζεται, γιατί περίοδο δωρεάς πρόκειται αυτό το κυριακάτικο πρωινό εδώ από τη συνότητα της Ελλασπορ. Ξέρετε, οδηγούμε στο συμπέρασμα από τα λόγια σας ότι η παρουσία ψυχολόγου εντός των ομάδων της εποχής μας, και όχι μόνο στο κορυφαίο επίπεδο, το κορυφαίο ανταγωνιστικό επίπεδο, είναι αναγκαία.
Είναι αναγκαία. Είναι, αν όχι αναγκαία, τουλάχιστον είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρείται στις περισσότερες προηγμένες αθλητικά χώρες αναγκαία και υποχρεωτική. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, μέχρι και στη δεύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου της Γερμανίας, στην Bundesliga 2, οι ομάδες έχουν αθλητικό ψυχολόγο στο προπονητικό επιτελείο.
Στο έμψυχο δυναμικό τους, βεβαίως.
Στο έμψυχο δυναμικό. Και μιλάμε για ομάδες δεύτερης κατηγορίας. Δεν συζητάμε για το πρώτο επίπεδο, αυτό είναι αυτονόητο εδώ και δεκαετίες. Ένας αθλητικός ψυχολόγος μπορεί να έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί όλα αυτά που αναφέραμε, είτε θα δουλέψουν με κάποια τυχαιότητα, είτε θα δουλέψουν με κάποια δουλειά και κάποια αθλητική προετοιμασία. Και όλα αυτά που αναφέραμε μπορούν να δουλευτούν στο πλαίσιο μιας ομάδας. Δεν είναι αυτονόητο ότι ένας αθλητής θα έχει καλές σχέσεις με τους συμπαίκτες του, αλλά μπορεί να τις αναπτύξει. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχει διαχείριση των συναισθημάτων του, αλλά μπορούμε να την πετύχουμε.
Και θέλω να θυμίσω εδώ ότι εκτός από την ψυχολογική παράμετρο της παρουσίας του, στην οποία αναλύεται εσείς αυτό το πρωινό εδώ από την Ερασπορ, υπάρχει και η διαμαρτυρία παικτών, ποδοσφαιριστικών ειδικότερα, γενικότερα αθλητών, ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όρια μας. Δηλαδή ότι ο αριθμός των παιχνιδιών είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που αντέχουμε. Και σε αυτό εργοφυσιολόγοι συμφωνούν με τους αθλητές ότι μειώστε τον αριθμό των παιχνιδιών, των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους, γιατί οι αθλητές, ποδοσφαιριστές ειδικότερα, γενικότερα αθλητές, φτάνουν στα βιολογικά όρια τους.
Συμφωνώ, θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό. Στην αρχή της συζήτησης μου αναφέρατε ότι το σχόλιο μου μπορεί να ακούγεται σαν να χαρακτηρίζω τους αθλητές μηχανές. Δεν τους χαρακτηρίζω εγώ μηχανές, εγώ ξέρω ότι πρώτα απ' όλα είναι άνθρωποι, όμως το πλαίσιο, το επαγγελματικό πλαίσιο γύρω από τον αθλητισμό.
Δεν εννοούσα εσείς, η πραγματικότητα,
ναι, το καταλαβαίνω,
ναι.
Το καταλαβαίνω. Η πραγματικότητα λοιπόν, όπως λέτε και εσείς, προς επίρρωση των λεγόμενών σας, η πραγματικότητα λέει ότι οι αθλητές θεωρούνται μηχανές. Θεωρούνται μηχανές οι οποίες θα φέρουν κέρδος. Και αν το κέρδος σημαίνει ότι αν παίξω 70 αγώνες θα έχω περισσότερα έσοδα από το να παίξω 60 αγώνες, τότε η Ομοσπονδία, ο Σύλλογος, η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα κινηθεί προς την κατεύθυνση του μεγαλύτερου κέρδους.
Τι τραγικό είναι αυτό, αν σκεφτούμε.
Και εξουθένωση.
Η εξουθένωση. Τι τραγικό είναι αυτό, αν σκεφτούμε ότι η αρχική, η ουσιαστική αποστολή του αθλητισμού είναι η παροχή υγείας, ψυχοσωματικής υγείας, η βελτίωσή της, η σταθεροποίηση της υγείας.
Υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ πέρα, η οποία είναι σημαντικό να γίνει, ότι άλλο πράγμα είναι ο αθλητισμός και άλλο πράγμα είναι ο πρωτοαθλητισμός. Δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι ως διαφοροποίηση, όμως αθλητισμός σημαίνει ότι κάνω κάτι για να το ευχαριστηθώ, σημαίνει ότι κάνω κάτι για να κοινωνικοποιηθώ, το κάνω για την σωματική μου υγεία, το κάνω για να περάσω καλά, για να ξεφύγω από την καθημερινότητα.
Εδώ μιλάμε για πρωτοαθλητισμό. Ο οποίος τι είναι, είναι ο αθλητισμός που έχει εκπέσει.
Είναι ο αθλητισμός που γίνεται με πάρα πολλά πρέπει, με πάρα πολλές στερήσεις, με πάρα πολλή μεγάλη υποχρεωτικότητα για το αποτέλεσμα. Σας είπα και πριν, σε έναν αγώνα, σε μια σεζόν 60-70 αγώνων, ένας αθλητής θα λείπει από το σπίτι του από τους 9 μήνες θα λείπει τους 4-5 μαζί με προετοιμασία.
Κύριε Παναλόπουλο, με συγχωρείτε, ενώπιον σας ένας ποδοσφαιριστής, ένας μπασκετμπολίστας, ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που τους είδαμε να μην μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς του παιχνιδιού. Λοιπόν, και κάθε άλλος πιεζόμενος από τον υπερβολικό αριθμό των υποχρεώσεων και από τις ψυχολογικές επιβαρύνσεις. Ενώπιον σας το ιατρείο σας, τι του λέτε, τι να κάνει, σας ρωτά τι να κάνω για να το αντιμετωπίσω, τι το απαντάτε.
Το ένα ζήτημα, και δεν θα σας πω στο επιθετικό, επιτρέψτε μου να απαντήσω με κάτι ρεαλιστικό, δουλεύοντας με αθλητές αντίστοιχου επίπεδου σε ίδια διαφορετικά αθλήματα. Αυτό που ακούω πάρα πολύ συχνά αυτή την περίοδο είναι το πόσο κουρασμένοι είναι όλοι. Ξεκινάμε πολύ κούραση, λιγότερη κούραση, πάρα πολύ κούραση είναι η πρώτη τάκα που ακούγεται κάθε φορά στο γραφείο όταν ξεκινά μια συνεδρία. Εκεί δουλεύουμε από τη μία αποδοχή, όσο περίεργο και να ακούγεται, το ότι είναι μια περίοδος όπου έχει μια ορισμένη χρονική διάρκεια και θα τελειώσει, ενώ το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Και από εκεί και πέρα δουλεύουμε εξατομικευμένα για το πώς μπορούμε να βρούμε διεξόδους.
Πώς μπορούμε να βρούμε διεξόδους.
Αυτό και πάλι θα σας απαντήσω ότι είναι εξατομικευμένο. Γιατί ένας αθλητής μπορεί να χρειαστεί, μπορεί να μην χρειάζεται απαραίτητα την σωματική κούραση.
Η συνηθέστερη συμβουλή που δίνετε ποια είναι?
Η συνηθέστερη συμβουλή. Αν και γενικότερα στο γραφείο αποφεύγω να δίνω συμβουλές, γιατί θέλω οι αθλητές να βρίσκουν τη λύση, να βρίσκουν τη λύση μαζί. Ένα πράγμα το οποίο θα πω και λέω πάντα είναι η επικοινωνία. Αν κάτι σε πιέζει σωματικά, σε πιέζει συναισθηματικά, σε πιέζει ψυχολογικά, πνευματικά, επικοινώνησέ το. Βρες έναν άνθρωπο στην ομάδα, μπορεί να είναι ο αρχηγός, μπορεί να είναι ο προπονητής, μπορεί να είναι ο έφορος, μπορεί να είναι ο ίδιος ο πρόεδρος. Επικοινώνησε ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι δεν είναι καλά. Γιατί αν δεν το επικοινωνήσεις, θα το επικοινωνήσεις στο σώμα σου, αργά ή γρήγορα.
Επικοινωνία μέσω εκτόνωσης, έτσι.
Επικοινωνία για να βρούμε μετά τρόπους με την ομάδα, μπορεί να είναι μισό ρεπό, να μην κάνω διπλή προπόνηση σήμερα. Γιατί μιλάμε προφανώς για διπλές προπονήσεις στον πρωταθλητισμό. Να μην κάνω διπλή προπόνηση σήμερα, να κάνω μόνο πρωινή, να κάνω μόνο απογευματινή.
Αυτό φανερώνει ότι οι ομάδες στην εποχή μας, στον επαγγελματικό αθλητισμό, πρέπει να είναι οργανισμοί με, πώς να το πω, με ανθρωποκεντρική λειτουργία.
Θα ήταν πολύ σημαντικό να είναι.
Αλλά...
Θα ήταν πολύ σημαντικό να είναι.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Ερασπορ 101,8.
Με άλλα λόγια, ο επαγγελματικός αθλητισμός στην εποχή μας, μπορεί να το πει κανείς, είναι just an illusion. Φαντασίωση. Αγαπημένο τραγούδι από τα σχολικά πάρτι. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν στις 5 στο Αμπού Ντάμπι πάντα την τρίτη θέση στο Final Four. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΒΑ και από την ΕΡΑ Σπορ βέβαια. Ο τελικός στις 8, Μονακό, Φενέρμπαχτσε. Δύο γνώριμοι, Βασίλης Πανόλης και Σαρούνας Γιασικεβίτσους, τους πάγκους των δύο ομάδων. Η Φενέρμπαχτσε για το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της. και μετάδοση του τελικού από την Nova και βέβαια, όπως κατά κόρον συμβαίνει, από την Eurosport. Προανήγγειλα ότι μετά την αναφορά στο μπάσκετ θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή εκπομπή και θα το κάνουμε σε αρκετές εκπομπές στο άμεσο μέλλον, γιατί είναι τέλος της αγωνιστικής περίοδου και το τέλος κάθε περίοδου προσφέρεται για συμπεράσματα, ουσιαστικά συμπεράσματα από όσα συνέβησαν στη διάρκεια της. Και θα ξεκινήσουμε από τους ταπεινούς με την έννοια της απουσίας δημοσιότητας που τους πρέπει και δεν την έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Θα ξεκινήσουμε με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γενικότερα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί τα σχόλια που θα ακούσετε από τον κύριο Χρήστο Κατσαράκο σε λίγες στιγμές από τώρα, τον πρόεδρο του Ηρακλή Ζάρκου, είναι ερασιτεχνική ομάδα που ανέβηκε στην πρώτη τοπική κατηγορία του νομού Τρικάλων. Όσα θα ακούσετε θα μπορούσε να τα πει και είμαι σίγουρος γι' αυτό και παράγοντας ή αθλητής από άλλο χώρο στον επαρχιακό αθλητισμό, όχι μόνο από το ποδόσφαιρο. Καλημέρα στο Ζάρκο, το χωριό του νομού Τρικάλων. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Κύριε Κατσαράκο, πώς διανύθηκε η χρονιά? Έχετε η ομάδα σας, ο Ηρακλής, ο τοπικός Ηρακλής.
Μάλιστα.
Και από ό,τι θυμάμαι, το χωριό σας, το Ζάρκο, όπως και η Φαρκαδόνα γειτονική, είναι περιοχές που επλήγησαν από την λέλαπα του Ντάνιελ, της φυσικής καταστροφής πρόσφατα, έτσι?
Ναι, φυσικά. Όχι μόνο ο Ντάνιελ. Προηγήθηκε πρώτα ο κορονοϊός, μετά οι πλημμύρες και ο σεισμός. Είχαμε και ένα σεισμό.
Βεβαίως.
Δηλαδή, βιώσαμε γενικά ένα δύσκολο. Με μεγάλη περίοδο δύσκολη, ακόμα και τα μικρά τα παιδιά. Γενικά ήταν μια δύσκολη χρονιά και από αυτά όμως γίναμε πιο δυνατοί. Αυτό θέλω να τονίσω, και βγήκαμε πιο δυνατοί και προσπαθούμε προς το καλύτερο.
Το αποδεικνύει η επιτυχία της ομάδας σας. Ανέβηκε η ομάδα αυτή στην πρώτη τοπική κατηγορία. Κάτω υπό ποιες συνθήκες, που πιστεύω ότι είναι. Εσείς θα μου το πείτε αν είναι έτσι ή όχι. Παρακαλώ, ναι.
Ναι, οι συνθήκες πιστεύω ήταν άτιες. Λόγω εμπειρίας πολλών χρόνων στο ρεσιτικό ποδόσφαιρο, πάνω από 15 χρόνια, όχι 15 χρόνια, μπορεί από εκεί, άλλα 10 χρόνια που παρακολουθούμε τις ομάδες του ρεσιτικού πρωταθλήματος, γνωρίζουμε τα προβλήματα, γνωρίζουμε τα πάντα. Είχαμε στήσει όλο αυτό το. Ξέρουμε ότι θα είχαμε δυσκολίες και το είχαμε προετοιμάσει αυτό. Το είχαμε προετοιμάσει με τις απαιτούμενες κινήσεις.
Όπου δυσκολίες, συγγνώμη, εδώ είμαστε. Όπου δυσκολίες.
Δυσκολίες πρώτον είναι οικονομικό. Σε μια ομάδα πρώτον είναι το οικονομικό. Το οικονομικό που παρόλα αυτά το στηρίζει η τοπική κοινωνία, αγαπάει. Χωρίς την κοινωνία δεν θα υπήρχε ρεσινικό ποδόσφαιρο. Και αυτό μας δίνει μεγάλη όθηση. Δίνει όθηση να βοηθήσουμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω ότι έχουμε ένα βάρος πάνω στην πλάτη μας, γιατί είναι ένα κοινωνικό θέμα αυτό. Είναι ένα κοινωνικό θέμα για τα χωριά που σιγά σιγά, όχι χωριά που είναι κοντά στα αστικά κέντρα, τα χωριά που είναι μακριά από τα αστικά κέντρα, βιώνουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα για οικονομικούς πόρους, μετακινήσεις, υποδομές βασικές. Δηλαδή τα ποδητήρια, παρόν χάρη τα μπάνια, είναι δύσκολο πράγμα. Το πόντισμα, το γηπέδο, βάζουμε πλάτη και εργασία.
Το αθλητικό υλικό πολλές φορές,
Το αθλητικό είναι φυσικά, ακόμα και στα σχολεία υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και στα σχολεία, παιδιά, έχουν παιδιά που είναι στο δημοτικό σχολείο. Μετά από όλο αυτό που έγινε σεισμός, πλημμύρες, υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Ελλείψεις που είναι βασικές για τον αθλητισμό. Για να κάνει το παιδί να νιώσει σίγουρο και να προοδεύσει την κοινωνία.
Αναφέρεστε τώρα σε παιδιά τα οποία είναι ενταγμένα στην ομάδα ως παίκτες, συγκεκριμένη περίπτωση.
Και παιδιά που είναι μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, του γυμνασίου και όλα αυτά. Δηλαδή, ακόμα τα παιδιά του γυμνασίου τώρα θα μπουν στις τάξεις για να κάνουν ένα ολοκληρωμένο μάθημα. Πήγαιναν το πρωί κάποια. Άλλη βαθμίδα μαθητών, στο απόγευμα άλλη βαθμίδα, ήταν συγκισμός.
Άρα λοιπόν η πορεία της ομάδας σας προς την επιτυχία είχε πολλά εμπόδια, έτσι? Ποια ήταν αυτά?
Τα εμπόδια πρώτο είναι, αναφέραμε το οικονομικό, που προσπαθούσαμε να βρούμε πόρους από τους τοπικούς επιχειρηματίες, από τους απλούς ανθρώπους με διάφορες εκδηλώσεις. Δηλαδή νιώθουμε ότι ζούμε σαν κουπόνι. Όπως νιώθουμε με κουπόνια, δηλαδή έτσι νομίζω ότι ζει ο αθλητισμός ο ρεθνικός. Θέλει προσπάθεια και αγάπη από το κράτος. για να σταθεί στα πόδια του.
Ενώπιον σα, ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Ναι.
Όχι, πείτε μου, ναι, πείτε μου μια ερώτηση.
Ενώπιον σα, ο πολιτικό υπεύθυνο του αθλητισμού, τι του λέτε?
Επειδή υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, νομίζω ότι είμαστε νομικοί σύμβολοι. Είμαστε νομικοί σύμβουλοι, είμαστε λογιστές. Πρέπει να σταματήσει η γραφειοκρατία. Δεν είμαστε επιχειρήσεις. Έχουμε αφημία, αλλά γνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια. Αλλά πρέπει να σταματήσει αυτό. Αποτρέπει τον αθλητισμό, ειδικά στα χωριά. Το αποτρέπει και είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Ο αθλητισμός είναι χόμπι, δεν είναι επάγγελμα.
Συγγνώμη, σε ποιες διαδικασίες αναφέρεστε? Πείτε μας ένα παράδειγμα.
Δηλαδή, για να πάρεις μια επιδότηση από το κράτος για τα λεφτά είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνεις εκλογές, πρέπει να έχεις αριθμό Μητρώου, πρέπει να είσαι νόμιμος πλέον. Να έχεις τα τιμολόγια σου, τα πάντα όλα. Δικηγόρο, γενικά είναι δύσκολο. Δεν πλέον πριν 15 χρόνια είχε αλλάξει ο αθλητισμός. Δεν ήταν έτσι. Ο αθλητισμός ήταν πολύ πιο απλός. Έκανες το χόμπι σου, έβιζες την μπάλα σου και τελείωσε. Αυτό μόνο. Τώρα πλέον είναι πολύ δύσκολα. Αφανίζονται μεγάλες ιστορικές ομάδες. Όπως δηλαδή στο Δήμο το δικό μας, ο Δήμος Φαρκαδόνας, έχει παίξει ακόμα στη Δέλτα Εθνική. Και όλα αυτά τα μεταφέρει τα σωματεία. Η γραφειοκρατία κάνει πίσω τα σωματεία.
Αναφέρεστε στην ομάδα της Φαρκαδόνας του διπλανού χωριού, που ναι. εγώ το θυμάμαι ένα από τους τόπους που υπέστη την μήνη της φύσης τότε με τις... με τις βροχές και τον κατακλυσμό, έτσι, η Φαρκαδόνα.
Ναι. Εκεί όπου είναι, είχαν ομάδα, ναι.
Και δεν έχει ομάδα αυτό το χωριό πλέον, έτσι.
Πλέον στο Δήμο Φαρκαδόνας υπάρχουν τρεις ομάδες. Μονή, το Νεοχώρι, είναι το Νεοχώρι που διγενείς Νεοχωρίου που έχει ανηθεί και στη Γάμα. Τώρα παίζει στην Άλφα και αυτή δίνει τα παράδια άνοδο. Είναι το Πετρωτό, Θήλα Πετρωτού και το Ηρακλής Δάρκου. Δηλαδή σε ένα σημείο, σε 20 χωριά, ο Δήμο Φαρκαδόνας υπάρχουν 22 χωριά. Και παίζουν μόνο τρεις ομάδες. Αυτό τα λέει όλα. Έχουν αποτρέψει τον αθλητισμό από τα χωριά που είναι πυλώνας για τα παιδιά για να στηρίξουμε και να μεγαλώσουν παιδιά σωστά. Αυτό είναι το πιο προβληματικό πρόβλημα προς την κοινωνία του αθλητισμού, του αριστερικού ποδοσφαίρου.
Άρα στηρίξτε μας, λέτε, αν όχι με χρήματα, με...
Θέλουμε στηρίξη με έργα, γενικά μια βοήθεια. Ότι κάποιος πρέπει να υπάρχει αρμόδιος ή ο Δήμος, δεν ξέρω κάποιος. Δηλαδή, ακόμα και η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών σε άλλα κήπεδα για να γίνει ο αγώνας, κάνουμε προσωπικά. Παίρνουμε ευθύνη. Η ευθύνη είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί χτύπα ξύλο, αν γίνει κάποιο τροχαίο, θα έχουμε ευθύνη εμείς. Γι' αυτό πρέπει ο Δήμος, δεν ξέρω το κράτος, να έχει στην κατοχή του ένα λεωφορείο, ένα υπεύθυνο οδηγό, να μεταφέρει τα παιδιά σώα και βλαβές και να τα φέρει. Πρέπει να υπάρχει στήριξη.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι. Ευχαριστούμε, μια ζεστή καλημέρα πολύ. Στο Ζάρκο, στο χωριό των νόμων Τρικάλων. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Αγαπώ τον καφέ με το γάλα, τα χρυσά τα ψαράκια στη γυάλα, τα παιδιά που κλωτσάνε μια μπάλα κι άλλα τέτοια μικρά μα μεγάλα. Αγαπώ τον καφέ με το γάλα. Αγαπώ τα μπαλκόνια με θέα, τα τραπέζια σε μόβο προκυμαία, τους φαντάρους που πίνουν παρέα κι άλλα σήμαντα τέτοια σπουδαία. Αγαπώ τα μπαλκόνια με θέα. Thank you. από τις κρυφές συναντήσεις. Τόσε θέλω πολύ, μην αργήσεις. Το μην πίνεις πολύ θα με θύσεις. Κι άλλα τέτοια που αξίζει να ζήσεις. Αγαπώ τις κρυφές συναντήσεις. Αγαπώ τα τυφλά κουταβάκια, της αυγής τα θαμπά τα στεράκια, τα παράνομα τα ζευγαράκια κι άλλα τέτοια απλά πραγματάκια. Αγαπώ τα τυφλά κουταβάκια. Τα παράνομα, τα ζευγαράκια κι άλλα τέτοια απλά πραγματάκια. Αγαπώ όλα αυτά κι όλα καλά.
Τραγούδι με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη που μας απαρίθμησε ποια πράγματα αγαπά. Εμείς αγαπάμε τους συμπολίτες, τους ανθρώπους που δεν το βάζουν κάτω, που πάνε κόντρα στην στροφή της μοίρας τους και δεν το βάζουν κάτω. Ένας παρολυμπιονίκης, ένας αθλητής με κινητικό ή άλλο πρόβλημα είναι ένας από αυτούς. Μανώλης Στεφανουδάκης, παρολυμπιονίκης στο Ακόντιο, αθλητής με διεθνείς επιτυχίες. Και κύριε Στεφανουδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Κάνουμε απολογισμό και μετά θα συνεχίσουμε και στις επόμενες εκπομπές απολογισμό από διαφορετικές αθλητικές οικογένειες. Μετά από όσα ακούσαμε πριν για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο από παράγοντα μιας ομάδας εκεί από τη Θεσσαλία, από τα Τρίκαλα, θέλουμε παρακαλώ πολύ τον δικό σας απολογισμό. Παρολυμπιονίκης στο Ακόντιο, παρακαλώ.
Παραολυμπιονίκης στο Ακόντιο το 2012, η πρώτη μου Παραολυμπιάδα το 2012 στο Λονδίνο, Χάλκινος το 2016 Χρυσός, το 2020 τέταρτος και το 2024 τρίτος στο Παρίσι.
Όλα αυτά είναι προσφορά σας προς την Ελλάδα. Η ελληνική κοινωνία τι σας απαντά?
Καταρχάς να πω ότι πραγματικά ναι, νιώθω ότι αυτό που έχω κάνει και εγώ και η ομάδα μου είναι μια προσφορά και μια κληρονομιά που μένει εδώ για τα νέα παιδιά και προσπαθούμε να ανεβάσουμε όσο γίνεται περισσότερα ψηλά την ελληνική σημαία και νομίζω ότι το καταφέρνουμε σαν Ελλήνες αθλητές. Η Ελλάδα τι απαντά στους αθλητές γενικότερα, όχι μόνο στους παραολυμπιονίκες, γιατί νομίζω ότι είμαστε σε ένα καζάνι βράζουμε όλοι.
Ας μιλήσουμε ιδιαίτερα, γιατί εσείς έχετε και ένα σωματικό, μια σωματική επιβάρυνση που...
Σίγουρα ένας αθλητής με αναπηρία και με κινητική αναπηρία, όπως είμαι εγώ, ας πούμε, παραπηγικό και κινούμε με αμαξίδιο, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι οι εγκαταστάσεις, οι αθλητές εγκαταστάσεις, κατά πόσο θα βρεις εγκαταστάσεις να είναι προσβάσιμες. Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή που κάναμε μια καταγραφή πριν 4 χρόνια ότι ήταν το 22% της ΓΟΓΟΑ τα αθλητικές εγκαταστάσεις μόνο προσβάσιμες, το 22%. Προσπαθούμε και παλεύουμε καθημερινά για να το αλλάξουμε όλο αυτό, που εκεί πρέπει να βάλει πλάτη το κράτος και να απαιτήσει και να προσπαθήσει και να βρει χρηματοδοτήσεις, να μας ανοίξει δρόμους, να μας ανοίξει τις αθλητικές εγκαταστάσεις να γίνονται πιο προσβάσιμες και να έχουμε και εμείς ίσα δικαιώματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε μια εγκατάσταση και δεν υπάρχει αναπηρική τουαλέτα και δεν υπάρχει πρόσβαση να πας στον αγωνιστικό χώρο ή σου απαγορεύουν εκείνη την ώρα να πας εσύ να στήσεις το ειδικό κάθισμα για να κάνεις ρήψεις, αντιλαμβάνεσαι ότι κατευθείαν είσαι στον αποκλεισμό. Αυτό προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να το αλλάξουμε.
Ακριβώς.
Δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Όχι, κύριε Στεφανουδάκη, με συγχωρείτε. Ξέρετε. Θα μιλήσω αναπόφευκτα και με κέντρο αναφοράς τη δική μου προσπάθεια. Πέρυσι στις 10 Μαΐου συνάντησα τον Πρωθυπουργό εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Του έθεσα την ανάγκη ύπαρξης προσβάσιμου τμήματος στις εξέδρες κάθε αθλητικής εγκατάστασης για θεατές με κινητικά προβλήματα. Μου είπε ότι τον ενδιαφέρει η αναφορά μου, του τόνισα ότι έχω μια ολοκληρωμένη πρόταση για την εφαρμογή της ίδιας παροχής, της αυτονόητης παροχής σε κάθε αθλητική κατάσταση και όχι μόνο στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου ή στο υψηλότερο επίπεδο. Και μου είπε ότι θα με καλέσει να τα πούμε από κοντά. Περιμένω παραπάνω από ένα χρόνο εκείνο το ραντεβού. Ελπίζω να γίνει, γιατί προσέξτε, το προσβάσιμο τμήμα εξέδρα σε κάθε αγωνιστική κατάσταση, κάθε αθλητική κατάσταση για θεατές με κινητικά προβλήματα είναι ορισμός του αυτονόητου που απουσιάζει. Είναι συνταγματικό δικαίωμα που απουσιάζει.
Σίγουρα έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε και πραγματικά θα έπρεπε ήδη να έχει κάνει αυτό το ραντεβού ειλικρινά, γιατί δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι για το αθλητές με αναπηρία.
Περιμένω και θυμίζω, στο mail του κυβερνητικού εκπρόσωπου διαρκώς από τότε μέχρι σήμερα το ανοιχτό ενδεχόμενο για ραντεβού, το οποίο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μου είπε ότι θα κάνουμε, και ελπίζω να γίνει.
Εγώ αυτό που έχω να σου πω και βλέπω τον τελευταίο καιρό κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις που γίνονται στην περιοχή που ζω, είναι ότι πλέον, ευτυχώς πλέον, ειδικά ό,τι κινείται με έσπαλα και γενικότερα ό,τι κινείται με χρήματα, ας πούμε, είτε του κράτους είτε με ευρωπαϊκά κονδύλια, πλέον είναι αυστηρός ο νόμος στο κομμάτι της προσβασιμότητας και είναι στο χέρι του εκάστοτε δημοτικής αρχής ή του Υπουργείου Αθλητισμού που επιβλέπει το κάθε έργο, αν και εφόσον εφαρμοστεί κάθε προδιαγραφή που πλέον έχουν χρηματοδοτήσει, ειδικότερα από το ΕΣΠΑ, στο κομμάτι της προσβασιμότητας. Το κομμάτι της προσβασιμότητας τώρα πια είναι ένα κομμάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Τουλάχιστον τώρα.
Μα τι λέμε, κύριε Στεφανδάκη, είναι συνταγματικό δικαίωμα.
Μπράβο, έτσι ακριβώς.
Τι άλλο να πούμε.
Το θέμα είναι, καμιά φορά όμως γίνονται εγκαταστάσεις, γίνονται προσπάθειες να υπάρχουν η πρόσβαση. Αυτός που επιβλέπει μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και να πει ότι εντάξει, μωρέ, ας μην δώσουμε τώρα και τις 1000% όπως το έχει το πρόγραμμα, ας ξεφύγουμε λίγο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και θα έπρεπε, ας πούμε, να το ρυθμίσουμε να μην γίνονται τέτοιες χάρες για κανένα. Να γίνονται οι μελέτες, οι προδιαγραφές ακριβώς στο ακέραιο για να έχει τη δυνατότητα ένας τετραπληγικός, ένας άνθρωπος που έχει μια βαριά κινητική αναπηρία, να μπορεί να εισέλθει στους αθλητικούς χώρους, να μπορεί να εισέλθει να πάει να δει την αγαπημένη ομάδα να αγωνίζεται ή την κάθε δράση που γίνεται στους αθλητικούς χώρους.
Αυτόνομη προσέλευση στην εξέδρα όπως κάθε άλλος συμπολίτης.
Έτσι ακριβώς.
Τόσο απλά.
Πραγματικά πρέπει να το διεκδικήσουμε όλοι και νομίζω ότι τώρα πια τα άτομα με αναπηρία έχουν φωνή. Ευτυχώς βλέπω τα τελευταία χρόνια και υπάρχει πολύ περισσότερο βήμα στα media και αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν έχουμε αρχίσει να ακουγόμαστε και νομίζω ότι έχουμε βρει ανθρώπους όπως και εσάς και έχουν σταθεί δίπλα μας, στο πλευρό μας και μας βοηθούν για να μπορέσουμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
Ναι, μακάρι να έχει αποτέλεσμα ο κοινός αγώνας. Είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο. Η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Ολεμπέζης είχε την τεχνική επιμέλειά της. Καλημέρα.